हेलो।
हेलो हेलो, सब बाकी है? अरे कर सिमी पॉन सबिना अना
यस
परम्पन
आई
सी
यस हाँ हाँ
या सर को तारी इंडी तलास ऑटो का कटाई करे तो छावन स्कमा जो हो सर ना
ओके
पॉन सिटी के पॉन सब बोले
बोले बोले
मैंने का अना मतम पाती का आका सकरां
नंबर तली नंबर रूमा दekat Bulu Kasar
ya
नंबर
itu
रूमा
nombor
35
nombor 35 Jalan
ya
Taman Wijaya,
35
Bulu
Taman
Kasar.
Wijaya Bulu Kasar.
Oke, lepas itu boleh saya tahu agak bekerja sebagai apa?
Saya buat sendiri punya bisnis.
Bisnis
Apa
sendiri ya?
ya
Yang itu
sendiri.
kedai makanan dan minuman kan?
Ya.
Oke, boleh. Lepas itu ya itu alamat itu kedai SSM ada kasih lah tengok ya.
Apa dia?
Ya itu alamat kedai PTT 739 Jalan Sekamar
Aha.
Kuantan Bukit Tanah Merah.
Bukan, itu bukan saya Desmer apa tuh? Agro Farma.
Ah
Agro
ya.
Valley punya address. Itu saya pun ada apa tuh penternakan itik ayam.
Oh okey.
Ah.
Lepas tu ya itu agama itu kedai makanan minuman ke mana eh?
Kedai makan saya dekat itu apa tuh? Kalok sana.
Ada nama penuh tak?
Alamat penuh tak ada. Itu memang alamat dia macam tu.
Apa eh? Unlock lah. Apa? Itu alamat?
Kalok, Kalok Indian Spices.
Kalau, oh kalau, okey.
Ah, Kalok Indian Spices. Itu
Oh yang
kedai
itu
makan.
kedai makanan kaki jalan itu.
Ah, malam sahaja.
Oh
Itu
okey.
malam sahaja. Bukan satu
Oh ini
kedai ya.
malam,
Saya buat
okey.
ah, malam sahaja. Oh, siang hari saya pun ada ternak ayam itu semua. So, siang
Oh,
hari
siang
saya ada
setelah itu SSM itu
Penternakan.
boleh.
Ya, ya.
Oh, okey.
Saya ada pekerja, so saya pergi-pergi tengok update barang saja.
Oh, okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu anggaran pendapatan akan satu bulan berapa?
Saya punya malam punya bisnes satu bulan lebih kurang 8 hingga 10 lah. Itu ikut dia
8.
punya timing lah. Kalau ada
Okey.
function ke ada macam prayer, Chinese prayer semua banyak orang. So, maksudnya kita boleh sampai-sampai. Oh. Kalau
Okey.
biasa-biasa tak ada function orang-orang lain tak ada turun holiday sini lebih kurang lah 7,000, 8,000 ada. And then I punya
Boleh.
agro farm, I punya agro farm 2 bulan sekali saya keluar ayam, sekali saya masuk 500 ayam itik, so 60 hari saya jual, masa tu saya dapat itu lain income lah.
Ya itu boleh saya tahu berapa ya itu ayam punya?
Itu saya ternak ayam ayam daging dengan ayam kampung.
Okey.
So saya beli baby baby macam tu. Bila dah besar 60 hari nak saya jual.
Oh.
Itu rotate business lah. Selepas jual 1 minggu saya bersih reban, saya masuk balik anak ayam.
Okey.
Itu agriculture-nya lah.
Okey, so ini siap. So, 60 hari jual. Lepas tu
Ya. Yeah.
berapa eh? 60 hari lepas tu antara pendapatan berapa?
Kalau itik dia mahal sikit lah. Kalau itik saya jual dua-dua sekali last baru saya habis jual sebelum dipalik. Dalam 10,000 pun ada.
Oh, okay.
Itik dan ayam saya jual 2 bulan sekali dalam 10,000 lah.
10,000, okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta agak tolong inform orang Gerento dan orang rujukan eh. Kerja lagi saya akan call untuk verify juga.
Gerento saya punya suami,
Ah,
saya
ya.
sudah beritahu. Verification saya punya adik, 2 orang.
Yang itu Santana kan?
Ya, Santana Aru, Santana Maria.
Okey, boleh. Kerja lagi saya call. Eh. Okey, itu sahaja
Okay,
untuk
okay.
pengesahan. Terima kasih,
Okay,
Kak.
thank you. Thank you so much.
Okey.